Франтішак абвясціў імёны пяці новых кардыналаў. Гэта адбылося сёння пасля марыйнай малітвы Регіна Цэлі на плошчы Святога Пятра. Пантыфік паведаміў, што 28 чэрвеня ў Ватыкане адбудзецца кансісторый, падчас якога прызначаць пяць новых пурпуратаў, якія прыналежаць да розных народаў. Першым прагучала імя арцыбіскупа Бамака Жана Зербо з Малі. Кардыналамі таксама стануць арцыбіскуп Барселоны Хуан Хасе Амелія і Амелія з Іспаніі, біскуп Стакгольма Андер Арбарэліус з Швецыі, апостальскі вікарый Паксе, біскуп Луі Мары Лінкман Кханекун з Лаоса і дапаможны біскуп архідэцэзіі Сан-Сальвадор Хасе Грегорія Роза Чавес Сальвадора. Франтішак паведаміў таксама, што 29 чэрвеня ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла будзе цэлебраваць аўхарыстыю з новымі кардыналамі, калегіяй кардыналаў, новымі арцыбіскупамі-метрапалітамі, біскупамі і некаторымі святарамі. Пасля прызначэння новых пурпуратаў калегія кардыналаў будзе налічваць 227 членаў, з якіх 122 з правам голасу на магчымым канклаве і 106 без права голасу.